Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Dwa tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqakom għal din l-aħħar edizzjoni tal-programm il-Balomba għal din l-iskeda, programm imtela mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li tul dawn il-programmi fajnantukom u waslulkom informazzjoni u aħbarijiet marbutin mal-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew bl-ewwel aħbar prinċipali li kellna matul din il-ġimgħa. Il-preżentazzjoni tal-pakkett tar-rebbiegħa għas-semestru Ewropew fejn il-Kummissjoni pubblikat rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi. Il-pakkett tar-rebbiegħa pratikament ukun analiżi tal-qagħda ekonomika, finanzjarja u sitwazzjonijiet li jkunu qegħdin niżviluppaw fil-pajjiżi. U fil-kuntest ta' dan il-Kummissjoni Ewropea attenni li jeħtieġ l-Istati Membri jużaw l-opportunità li qed joffru l-irkupru ekonomiku biex isegwu riformi pubbliċi jagħtu spinta lill-investimenti u jisaħħu l-infinanzi pubbliċi tagħhom. Il-prijoritajiet varjaw madwar l-Unjoni Ewropea żdaktar sforzi fl-oqsma kollha huma essenzjali biex jinkiseb tkabbir aktar inklużiv, aktar b'saħħtu u aktar sostenibbli. Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi għal 2017 li jfissru l-gwida ta' politika ekonomika tagħha għal istati membri individwali għal perjodu li ġej ta' bejn it-12 u 18 xahar. L-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u żona tal-Euro qed juru li huma reżilienti iżda l-isfidi bħal mumma tkabbir kajman tal-produttività. Il-legat il-ħallit warajha l-kriżi, inkluż l-ugwaljanzi persistenti u l-inċertezza li tinħoloq l-aktar minn fatturi esterni jibqgħu jippersistu. Il-Kummissjoni hekk qed tistieden lill-Istati membri biex jużaw din l-opportunità biex isaħħu s-sisien tal-ekonomiji tagħhom billi implementaw il-prijoritajiet ekonomiċi u soċjali identifikati b'mod komuni fil-livell Ewropew. L-ixprunar tal-investiment, l-ilħieq tar-riformi strutturali u l-iżgurar ta' politiki fiskali responsabbli. Għandha tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-isfidi u l-prijoritajiet identifikati għaż-żona tal-Euro. Il-Viċe President Vladislav Dombrovskis, responsabbli għall-Euro Dialogu Soċjali, qal li t-tendenzi ekonomiċi huma ġeneralment pożittivi u għandna nużaw din l-opportunità biex nirrendu l-ekonomiji Ewropej aktar kompetittivi, reżilienti u innovattivi. Għandha tingħata wkoll priorità l-riformi li jistgħu jagħmlu tkabbir aktar inklużiv u jagħtu spinta lill-produttività. Il-riforma strutturali u l-investiment u l-attenzjoni kontinwa għal politika fiskali responsabbli huwa indispensabbli f'dan il-kuntest. Il-dokument tal-Unjoni Ewropea għal daqstant iħares lejn ħtieġa ta' attenzjoni kontinwa għal politika fiskali responsabbli. Il-Kummissarju għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, l-Ħiliet u l-Mobilità tal-Ħaddiema, Marjana Tissen, qalet li din is-sena l-indirizzar tal-inugwaljanzi huwa deċiżament ċentrali għall-valutazzjoni tagħna. Libna l-paġna tal-kriżi tenniet. U il-kapitlu li jmiss għandu jkun kapitlu soċjali. L-ekonomija mixja l-qudiem tenniet Tissen, hemm bżonn li tingħata lura u jingħataw lura l-opportunitajiet lil dawk li tħallew lura u nżammu l-pass mal-iżvilupp ta' tiġijiet tal-ħiliet billi ninvestu f'edukazzjoni ta' taħriġ u ta' kwalità ogħla. Iżidiet fil-produttività għandhom ikunu riflessi f'pagi ogħla u b'hekk biss nistgħu nwettqu l-impenn konġunt tagħna biex titjib l-istandard tal-għajxien għal kulħadd. Pierre Moscovici, il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tas-Sazzjoni u Dwana, qal l-Unjoni Ewropea tikber u se tkompli tgawdi minn din it-tendenza pożittiva fil-2018 għal sitt sena konsekuttiva, ma dalakollu, tenna, l-kupru irregolari għadu vulnerabli. Għandna bżonn nużaw l-għodda kollha disponibli biex nappoġġaw it-tkabbir u dan jinkludi riformi ekonomiċi intelligenti kif ukoll l-applikazzjoni intelligenti ta' politika fiskali. Il-Kummissjoni Ewropea tirrakkomanda lill-Istati Membri bilanċiera bejn l-iżgurar ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u l-kisba ta' pożizzjoni fiskali li għandu jgħin biex issaħħaħ u mhux biex idajjef l-kupru. Il-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi għall-2017 fost oħrajn jgħidu li fil-konfront ta' sfidi sinifikanti l-ekonomija Ewropea uriet li hija reżiljenti. Dan kien komplementat minn rati ta' tkabbir kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fiż-żona tal-euro li kienu kważi 2% fl-2016. Il-finanzi pubbliċi se jrin għall-aħjar u l-impjiegi qegħdin f'livell rekord ta' kważi 233 miljun ruħ. Il-qatu fl-aktar livell baxx tiegħu sa mill-2009 u l-investimenti qed jeċċedu l-livelli ta' qabel il-kriżi fuq mill-Istati Membri, mejjuna wkoll mill-pjan ta' investiment ta' l-Unjoni Ewropea. Madankollu tkabbir kajman tal-produttività u dak li intiret mill-kriżi inklużi l-ineguaglianzi fil-pajjiżi u bejn pajjiż u ieħor qed ikomplu jkunu tapis fuq l-ekonomija bħalma qed tkun fuqu wkoll inċertezza li tirriżulta l-aktar minn fatturi esterni. Biex jisaħħu tendenzi pożittivi u l-konverġenza fi ħdan il-pajjiż dal-Unjoni Ewropea u essenzjali li jinkiseb tkabbir aktar inklusiv, robust u sostenibli, inkluż permezz ta' livell ogħla ta' kompetittività u ta' innovazzjoni. Dan huwa l-obiettiv ta' rakkomandazzjoni li saru fil-kuntest tas-Semestru Ewropew tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u l-approċċ inkludi wkoll attenzjoni iktar iffukata fuq il-prijoritajiet soċjali u fuq l-isfidi fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni dal-aħħar indikat il-proposta tagħha l-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Jistabbilixxi l-prinċipju drittijiet ewlenin għall-appoġġ tas-swieq tax-xogħol kif ukoll is-sistema ta' protezzjoni soċjali ġusti u anke dawk illi jfunzjonaw tajjeb. Mażmin l-Istati Membri bħala medja għamlu progress fir-rigward ta' 2 minn kull 3 rakkomandazzjoni speċifiċi għall-pajjiż u dan jikkonferma qed jiġu implementati riformi sinifikanti madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Meta jitqies orizzont fuq medda plurinannali toħroġ stampa aktar ċara tal-evoluzzjoni tal-progress minn orizzont fuq sena waħda, billi t-fassilu l-implementazzjoni ta' riformi sinifikanti jieħdu żmien. Ġi reġistrat progress fir-rigward tal-maġġoranza l-kbira tal-riformi iżdar ritmu u l-profondità tal-implementazzjoni tagħhom mill-Istati Membri varjaw, ukoll fid-dawl tal-kumplessità u l-importanza tagħhom. Il-progress fir-riforma kien l-ogħla fl-oqsma ta' politika li kkonċernaw il-politika fiskali u l-governanza fiskali kif ukoll fis-servizzi finanzjari li kienu kwistjonijiet ta' pressjoni f'dawn l-aħħar snin. Sa mill-adozzjoni ta' 7 rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż tas-sena li għaddiet, l-Istati Membri għamlu l-aktar progress sinifikanti fil-qasam tal-politika fiskali u l-governanza fiskali kif ukoll fil-politiki attivi tas-suq tax-xogħol. Ittieħdu wkoll miżuri fil-politiki ta' tassazzjoni, bħal pereżempju biex jitnaqqas il-piż tat-taxxa fuq ix-xogħol, is-suq tax-xogħol u l-politiki soċjali b'mod partikolari l-inklużjoni soċjali u l-indukrar ta' tfal. U s-servizzi finanzjari. L-qosma li fihom l-inqas tal-progress inkludu l-kompetizzjoni fis-servizzi u l-ambjent tan-negozju. L-istampa ġenerali toħroġ hija li l-Istati Membri qed ikomplu jagħmlu sforzi fil-implementazzjoni tal-riformi iżda sa issa l-grad tal-progress varja bejn limitata u għal uħud fir-rigward tal-parti l-kbira ta' qosma ta' politika identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-2016. Il-pakkett li ġi preżentat il-ġimgħa qisu wkoll il-konklużjonijiet u jagħti seguitu għall-pakkett tax-xitwa tas-Semestru Ewropew u dak ta' frar, inkluż għall-proġuru taż-bilanċ makroekonomiku. Għal ċipru l-Italja u l-Portugal li kienu qed jesperjenzaw bilanċi makroekonomiċi eċċessivi, il-Kummissjoni konkludiet li m'għamel ebda bażi analitika li tħaffef il-proċedura sakemm it-tliet pajjiżi ma jimplementawx biskieħ ir-riformi stabiliti fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi tagħhom. B'mod kumplessiv, il-livell aggregat ta' deficit fiż-żona tal-euro mistenni li jinżel għal 1.4% tal-prodott domestiku gross din is-sena, tnaqqis mill-livell massimu ta' 6.1% li kien laħaq fl-2010. Abbażi tal-valutazzjoni tal-programm ta' stabilità u ta' konverġenza tal-2017, il-Kummissjoni ħadet ukoll għad ta' passi skont il-patt ta' stabilità u tkabbir. Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-proċedura ta' deficit eċċessiv tingħalaq għal Kroazja u l-Portugal. Jekk il-Kunsill li segwi r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dan iħalli biss 4 stati membri taħt il-parti korrettiva tal-patt minn 24 pajjiż. Il-Kummissjoni adottat ukoll rapport tal-Belġju u l-Finlandja li fihom teżamina tirriżamina anzi il-konformità tagħhom mal-kriterju tad-dejn tat-trattat. Fiż-żewġ każijiet, il-konklużjoni hi il-kriterju tad-dejn jeħtieġ li jitqies bħala li għalissa qed jiġi ssodisfatt. Fil-każ tal-Belġju din il-konklużjoni hija bil-kundizzjoni li jittieħdu miżuri fiskali addizzjonali fl-2017 u anke f'dan il-kuntest tkun żgurata l-konformità wiesa' mal-perkors ta' ġustament lejn l-obiettiv ta' terminu medju fl-2016 u 17 flimkien. Il-każ tal-Finlandja huwa mnotat li l-adozzjoni ta' un-implementazzjoni rapidi ta' riformi strutturali biex tiżid il-produttività u l-provvista tax-xogħol u essenzjali biex jissa kull prospetti ta' tkabbir fuq perjodu ta' żmien medju u biex jiġi sostenibilità fiskali. Rigward l-Italja l-Kummissjoni tikkonferma l-miżuri fiskali addizzjonali għal-2017 twettqu u li għalhekk ma kienx hemm ħtieġa aktar passi għal konformità mal-kriterju tad-dejn f'dan l-istadju. Il-Kummissjoni bagħat twissija lir-Rumanija dwar l-eżistenza ta' devjazzjoni sinifikanti mill-perkors ta' aġġustament lejn l-obiettiv budġetarju tat-terminu medju fl-2016 u tirrakkomanda li l-Kunsill jadotta rakkomandazzjoni għar-Rumanija biex fl-2017 tieħu miżuri xierqa bilan illi tikkoreġi ovvjament din id-devjazzjoni sinifikanti. Din hija l-ewwel darba li qed tiġi applikata din il-proċedura ta' qafas ta' governanza ekonomika u jagħti l-awtoritajiet l-opportunità biex jieħdu azzjoni korrettiva anka f'dan il-kuntest ta' deficit eċċessiv. Sa dan it-tant wieħed ukoll irid iħares lejn dak li kien ippreżentat fuq il-realtà ta' pajjiżna. Ovvjament inti kollok kull pajjiż li kollu il-rakkomandazzjonijiet li jkunu qed insiru minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u fil-qasam speċifiku kuntest ta' rakkomandazzjonijiet li ġew indirizzati għal Malta hemm aspett dwar il-politika fiskali u governanza fiskali fejn il-Kummissjoni Ewropea tgħid li għandu jitwessa l-ambitu tal-analiżi tan-nefqa pubblika għas-settur pubbliku USA u għandu jiġi introdott tinfiq pubbliku bbażat fuq il-prestrazzjoni. Dwar is-servizzi finanzjarji il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li f'Malta għandha tiġi żgurata s-supervizjoni effettiva tan-negozji b'orjentazzjoni internazzjonali mill-istituzzjonijiet finanzjarji liċenzjati f'Malta f'kooperazzjoni ma' supervisuri ospitanti fil-pajjiżi minn fejn joperaw. Intant ta' min jgħid illi bħala sfond is-Semestru Ewropew huwa ċ-ċiklu tal-Unjoni Ewropea ta' gwida u sorveljanza ta' politika ekonomika u il-rakkomandazzjonijiet jaddattaw prioritajiet identifikati fuq il-livell ta' l-Unjoni Ewropea. Ir-rakkomandazzjonijiet mistennija jiġu adottati mill-Kunsill fil-ħin biex l-Istati membri jirriflettuhom fil-budget u l-politiki oħrajn is-sena d-dieħla. Jirriflettu sejbiet tal-Kummissjoni u diskussjonijiet mal-awtoritajiet, sħab soċjali, l-NGOs u soċjetà ċivili in ġenerali. Waqt tal-laqgħat ta' avvenimenti sew lokali sew fi Brussell li bdew f'Ottubru li għadhom kemm intemmu. Dawn il-laqgħat sawru l-analiżi tal-Kummissjoni li l-ewwel tiġi riflessa fir-rapport dwar il-pajjiżi pubblikati fi frar li sarġu l-politiki ekonomiki u soċjali tal-Istati membri u jivvalutaw il-progress li jkun sar minn kull Stat membru fl-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet tas-sena ta' qabel. Il-bażi li fuqha saru dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu wkoll dan ir-rapport flimkien ma' dokumenti nazzjonali li jinkludu il-Programm Nazzjonali ta' Riforma u anka l-aspetti oħrajn ma' l-aspett ta' stabilità, kif ukoll id-diskussjonijiet estensivi mal-partijiet ikkonċernati kemm qabel u wara il-pubblikazzjoni tar-rapport dwar il-pajjiżi. Komplu naraw aktar aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej fejn naraw illi millum l-Ordni Ewropea tal-Investigazzjoni ser tibda tkun użata u anka ikollha aktar saħħa fajnuna lill-awtoritajiet biex jiġġieldu kontra l-kriminalità u terrorizmu. Fil-fatt daħlet fis-seħħ din l-Ordni Ewropea ta' Investigazzjoni li simplifika x-xogħol ta' awtoritajiet ġudizzjarji meta dawn jitolbu evidenza li jinstab f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, jekk l-awtoritajiet ġudizzjarji Franċiżi ngħidu aħna jkunu qed jintraċċaw terroristi moħbija fil-Belġju u ma jistgħu jitolbu mill-kontropartijiet Belġjani tagħhom biex jinterrogaw ix-xhieda jew jagħmlu tfittxiet fid-djar hemmhekk fi simhom. Din l-għodda l-ġida se tissimplifika u tħaffef investigazzjonijiet kriminali transfrontiera. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja għall-Konsumatur u l-Ugwaljanza bejn is-sessi Vera Jurova qalet il-kriminali u terroristi ma domx frontieri. L-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea sejn l-awtoritajiet ġudizzjarji biex jikoperaw biex jiġġieldu b'mod effettiv il-kriminalità organizzata, it-terrorizmu, it-traffikar ta' drogi u l-korruzzjoni. Wasajat li l-awtoritajiet ġudizzjarji aċċessa l-evidenza malajr kull fejn ikun l-Unjoni Ewropea. Wajsidan l-Stati membri kollha biex implementaw kemm jista' jkun malajr biex titjib il-ġdida komuni tagħha kontra l-kriminalità u t-terrorizmu. F'Ġunju se jkun hemm diskussjoni wkoll dwar soluzzjonijiet mal-Istati membri biex jiġi faċilitat il-ġbir u l-iskambju ta' evidenza elettronika. Jrova qalet li wasal iż-żmien biex ikunu modernizzati l-għodod disponibbli għall-awtoritajiet ġudizzjarji biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu l-investigazzjonijiet. L-ordni ta' investigazzjoni Ewropea huwa bbażat fuq ir-rikonoxximent reċiproku li jfisser li kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea huwa obbligat li jirrikonoxxi jwettaq it-talba ta' pajjiż ieħor, bl-istess mod kif kien se jkun jipproċedi f'deċiżjonijiet li saru mal-awtoritajiet tiegħu stess. L-ordni ta' investigazzjoni Ewropea se jwassal għal numru ta' vantaġġi li jinkludu il-ħolqien ta' strument uniku, komprensiv, b'ambitu wiesa. Se jissostwixxi l-qafas legali frammentat eżistenti biex tinkiseb l-evidenza. Għall-istati membri parteċipanti dan se jkopri l-proċess kollu tal-ġbir ta' evidenza mill-frizar ta' evidenza għat-trasferiment tal-evidenza eżistenti. Jistabbilixxi wkoll skadenzi stretti għall-ġbir ta' evidenza mitluba. L-istati membri kollhom sa 30 jum biex jiddeċidu jekk jaċċettawx it-talba. U fil-każ li aċċettaw jkollhom skadenza design jum biex jieħdu l-miżuri investigattivi richiesti. Kull domini ġi rapportat il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jkun talab l-ordni ta' investigazzjoni. L-ordni ta' investigazzjoni Ewropea ser tillimita wkoll ir-raġunijiet tar-rifjut ta' talbiet bħal dawn għax l-awtoritajiet riċeventi jkunu jistgħu issir jifitaw li jeżegwixxu l-ordni f'ċerti ċirkostanzi bħal pereżempju jekk it-talba tkun kontra l-prinċipji fundamentali tal-liġi tal-pajjiż jew il-preġudikazzjoni tal-interessi tas-sigurtà nazzjonali. Se jinaqqas ukoll il-burokrazija li tiġi introdotta forma la standard, tradotta fil-lingwi uffiċjali tal-Istat, jeżegwixxi nitejn lill-awtoritajiet biex jitolbu lajnuna fit-tiftix ta' evidenza. Apparti minn hekk ser jipproteġi wkoll id-drittijiet tal-fundamentali tad-difiża, għaliex l-awtoritajiet emittenti li jivvalutaw il-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-miżura investigattiva mitluba. L-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea għandu jinħareġ jew jiġi validat minn awtorità ġudizzjarja ħruġ ta' ordni jista' jintalab minn persuna suspettata jew akkużata jew minn avukat fisima skont id-drittijiet tad-difiża u tal-preżura kriminali nazzjonali. L-Istat membri għandhom jiżguraw rimedji legali ekvivalenti għal dawk disponibbli f'każijiet domestiċi simili u jiżguraw li l-persuni konċernati jiġu informati b'mod adatt dwar dawn il-possibilitajiet. B'mod partikolari, l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea tippermetti trasferiment temporani ta' persuna miżmuma f'kustodja biex tinġabar l-evidenza. Il-verifika dwar kontijiet bankari u transazzjonijiet finanzjarji ta' persuni suspettati jew akkużati, investigazzjoni ta' infiltrazzjoni u intercettazzjoni ta' telekomunikazzjoni u miżuri biex tippreservata l-evidenza. L-għodda tradizzjonali tal-investigazzjoni mhux dejjem kienu adattati għad-dinja digitali li qed ngħixu fiha, u l-autorità ġudizzjarji jeħtieġu mezzi biex jaċċessaw evidenza fil-cloud u li tkun illokalizzata x'imkien ieħor fid-dinja. Il-Kummissjoni bħalissa taħdem fuq soluzzjonijiet biex tattrezza lill-awtoritajiet ġudizzjarji b'għodod moderni ta' investigazzjoni biex ikun simplifikat l-aċċess tagħhom għall-evidenza elettronika. L-Istati membri kellhom żmien biex jimplementaw l-ordni ta' l-investigazzjoni Ewropea sa 22 ta' Mejju. Issa l-Kummissjoni ser tanalizza l-istat tal-implementazzjoni u tipproċedi kontra dawk l-istati li m'għadux il-miżuri neċessarji. Il-direttiva hija bbażata fuq il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji dak li għandu x'jaqsam mal-kisba ta' provi għall-użu ta' proċedimenti kriminali. Din id-direttiva tapplika l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li fadda nimmarkaw l-Irlanda li humiex qegħdin jipparteċipaw. Ir-Renju Unit iddeċida li jipparteċipa l-parteċipazzjoni fid-direttiva proposta qed oppost l-iskemi ta' assistenza legali reċiproka eżistenti fl-Unjoni Ewropea għal ġbir ta' provi b'mod partikolari il-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-2000 dwar l-assistenza legali u anka id-deċiżjoni tal-qafas tal-Unjoni Ewropea dwar l-iffriżar ta' evidenza. Fil-21 ta' Mejju tal-2010 sewa stati membri, ċe l-Awstrija, il-Belġju, l-Bulgarija, l-Estonja, l-Slovenja, Spanja u l-Svezja, ippreżentaw inizjattiva fuq ordni ta' investigazzjoni Ewropea li ma' direttiva ġiet adottata fl-2014 imbagħad b'mod konġunt mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Il-livelli tal-carbon dioxide fl-arja huma l-ogħla li qatt kienu matul dawn l-aħħar 650,000 sena skont statistika tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Dan il-gass huwa tip ta' gass li jżomm misħana u l-livelli ta' dan il-gass irid jitnaqqas. Fi fatt il-pjan dwar il-klima u l-enerġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea hija leġiżlazzjoni li trid tiżgura li l-pajjiżi membri kollha tal-Unjoni Ewropea inkluż Malta jilħu l-miri dwar klima u enerġija sa l-2020. It-tliet miri huma taqqis ta' 20% f'emissjonijiet ta' gass CO2 mil-livelli tal-1990, 20% ta' enerġija rinnovabbli u titjib ta' 20% fl-effiċjenza tal-enerġija. Għal daqstant li jintlaqgħu dawn il-miri sa l-2020 mhux biżejjed. L-Unjoni Ewropea taħdem f'diversi oqsma sabiex tilħaq il-mira li temperatura globali ma tolix biżjed minn 2 gradi. U din hija l-ogħla temperatura li x-xjentisti jikkalkulaw li tiflaħ id-dinja qabel ma l-fenomenu tal-global warming jibda jkollu effett katastrofiku fuq il-produzzjoni tal-ikel u anka r-riservi tal-ilma. Malta u l-Mediterran mhux ser jaħarbu minn dawn l-effetti katastrofiċi li din il-bidla fil-klima tista' iġġib magħha. Fil-fatt ta' min jgħid li fil-waqt li qed issir pressjoni biex is-setturi pubbliċi u privati jibdlu il-mod kif jaħdmu biex jinawgura anka f'dan il-kontest jitnaqsu anzi l-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom biex jittaffa l-impatt tal-bidla fil-klima, il-Malta ser ikun hemm konferenza u laqgħa importanti organizzata minn Climate KIC u Paragon Europe illi qed ħares lejn kemm wieħed jista' jasal għal-ekonomija li tkun zero carbon lejn mill-2030 biex jittaffew l-effetti ta' ħsara fuq it-tibdil fil-klima. Il-leġiżlazzjoni tal-Gvern li żvilupp ta' ekonomija ekoloġika u innovazzjonijiet fit-teknoloġija b'karbonju baxx qed jgħinu biex iġibu bidla u jmexxu l-Malta u l-ġirien Mediterranji tagħna lejn ekonomija b'karbonju baxx. Mitej delegat minn madwar id-dinja se jkunu Malta fil-jiem li ġejjin għal dik li qed titqies bħala l-aktar konferenza importanti fl-Ewropa dwar il-klima din is-sena lejn ekonomija zero carbon sal-2030. Din ser sir l-Università Qadima fil-Belt Valletta fejn kelliema importanti mis-settur pubbliku u dak privat se jippreżentaw il-femiet tagħhom dwar kif in-negozju jista' jaqleb għal ħadma li tikkonsma livell baxx ta' karbonju, kif Gvern u leġiżlazzjoni tal-Ewropea qed jgħinu biex tkun indirizzata din il-kwistjoni u kif inċentivi finanzjari u teknoloġiċi jistgħu jgħinu organizzazzjonijiet it-tnaqqis tal-carbon footprint tagħhom. Is-sistema ta' kummerċ ta' emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea strument ewlieni fil-naħa tal-Unjoni Ewropea tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet faċilitajiet kbar ukoll fis-setturi tal-enerġija u l-industrija kif ukoll is-settur tal-avjazzjoni. L-ETS, l-Emission Trading Scheme, tkopri madwar 45% tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tal-Unjoni Ewropea u barra minn hekk il-miri nazzjonali ta' tnaqqis ta' emissjonijiet stabiliti f'dan il-settur partikolari qed ukoll ikunu introdotti u anka qed ikunu ippreżentati b'mod illi juru sistema u sitwazzjoni illi tħares lejn soluzzjoni mod partikolari fil-benniena ta' ċiviltà, ċoħe il-Mediterran, sabiex tinħolq l-ewwel soluzzjoni fid-dinja zero carbon sal-2030 u tinħareġ il-Valletta Declaration minn din il-konferenza għal-ġid ta' ġenerazzjonijiet illi ġejjin. Permezz ta' konferenza dwar tliet pilastri importanti li huma l-sfidi u s-soluzzjonijiet f'ċentri urbani ħodor, ekonomija ċirkolari u finanzjament favur l-ambjent, il-konferenza ser isservi wkoll ta' vetrina għal aspirazzjonijiet konkreti ewlenin li diġà nkisbu jew ġew miksuba sa' issa. Matul il-konferenza l-enfasi se tkun fuq konċetti dwar mobilità b'karbonju baxx, it-tħaddim ta' smart grids bini li tifranka l-enerġija, il-promozzjoni ta' ġestjoni effiċjenti tal-ilma u titjib ta' spazji pubbliċi ħodor. Il-konferenza se tkun miftuħa minn Jose Herrera, Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-tibdil fil-Klima, u l-kelliema jinkludu kol esperti minn barra minn Malta u anka lokali. Il-ċermen tal-Grupp Paragon Worth għal illi f'dan il-kuntest hemm ħidma li hija fit-tul fuq tliet oqsma ewlenin jumma l-mobilità, l-ekonomija ċirkolari u strumenti finanzjari biex tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. Worth tenna li jinsab fiduċjuż li dan se juri kif Malta għandha tibda tipprepara issa għall-impatt tal-futur u kwalunkwe pjan ta' adattament u mitigazzjoni għandu jkun hemm minn issa stess. Fost dawn iridu li jkunu identifikati dawk il-postijiet li huma l-iżjed suscettibbli għall-qarar mill-baħar u l-bini ta' diviżi xieraqa. Jitfassar pjan li żgura ħarsien tal-akwifer, l-iżvilupp ta' pjan ta' mitigazzjoni u adattabilità biex inħarsu l-wirt kulturali tagħna u oħrajn. Il-ċermen tal-kumpanija tenna li jinsabu sodisfatti ħafna li qegħdin fuq qudiem nett anke fi kuntest lokali bħala punta riferiment għal climate change. Dik il-ħarsa li tajna lejn dawk l-aħbarijiet prinċipali li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej u aħbarijiet oħrajn marbutin mal-Unjoni Ewropea problaqta lokali. Niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba per ukoll fl-edizzjoni l-aħħar edizzjoni ta' dan il-programm għal din is-sensiela. Nittama li sibtuhom interessanti, informattivi u anka li tawkom stampa differenti biex ngħidu hekk b'aktar informazzjoni dwar il-lat ta' attivitajiet u ġrajiet li kienu qegħdin jiġru kemm fl-istituzzjonijiet Ewropej f'perjodu partikolari fejn anka f'pajjiżna kellna lenti dwar l-Ewropa fil-kuntest tal-Presidenza li għand Malta għandha tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. Jiena ma fadalli xejn li f'nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.